Deuteronomia toko fahenina, votoatin'ny lalàna. Ary zao no lalàna dia nididy sy ny fitsipika izay nasainy Jehovah Andriamanitrareo ampianarina anareo mba harahanareo any amin'ny tany izay haleanareo holovana, mba hatahoranao an'i Jehovah Andriamanitrao, hitandremanao ny lalànany rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho maro andro ianao. Ho miainory Israely ka mitandre manaraka izany mba hahita soa ianao ary mba hitombonareo indrindra araka izay nilazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao dia any amin'ny tany tondra dronony sy tantely. Miainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitrao mifonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ny ray aman-dreny tokony hampianatra ny zanany. Ary aoka ho amponao izao teny any zadiko anao an'io izao, dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifo. Ary fehezy ho famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary aoka ho fehy fampahatsiarovana eo ambonin'ny andrinao, ary sorata eo amin'ny lambaravaranao sy eo amin'ny vavahadinao. Ary rehefa entin'i Jehovah Andriamanitrao ianao ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homenanao, dia tany misy tanàna lehibe sady tsara izay tsy nataonao, sy trano feno zava-tsoa rehetra izay tsy nofenoinao, sy lavaka famirindrano voalavaka eo amin'ny vato izay tsy nolavahanao, sy tany voavolo voaloboka sy azo oliva izay tsy nambolenao, ary mihinana ianao ka voky, dia mitandrema fandrao hadininao Jehovah izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Matahorany Jehovah Andriamanitrao ianao ka manompo azy, ary aoka ny anarany no fianiana anao. Aza manaraka izay Andriamanitra hafa amin'ireny Andriamanitry ny firenena manodidina anao ireny, fa Andriamanitra sarimpiaro eo aminao Jehovah Andriamanitrao, fandrao irehitra aminao ny fahatezeran'i Jehovah Andriamanitrao, ka ho fongorany tsy ho eo ambonin'ny tany ianao. Aza maka fanahan'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo tahaka ilay nakanareo fanahy azy tao Masaha. Tandremo tsara ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo sy ny teny vavolombelony ary ny lalànany izay efa nandidiny ianao. Ary ataovy izay mahitsy sady tsara eo masin'i Jehovah mba hahita soa ianao ary mba hidiranao handovany tany soa izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao homena azy, ary mba horoahiny tsy ho eo anolohanao ny fahavalinao rehetra araka izay nilazain'i Jehovah. Ary raha manontany anao ny zanakao amin'ny andro avy ka manao hoe, manao hoana moa ny teny vavolombelona sy ny didy ary ny fitsipika izay efa nandidian'i Jehovah Andriamanitsika anareo, dia ho lazainao aminy hoe, andevy ny farao tany Egipta isika, ary tanana mahery no nitondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta. Ary Jehovah nanao famantarana sy fahagagana lehibe sady mandoza tamin'ny Egiptianina sy farao ary ny ankohonany teo masintsika. Ary nitondra antsika nivoaka avy tany izy, hampidirany antsika mba homeny antsika ny tany izay nianianany tamin'ny razantsika homena azy. Ary Jehovah nandidy antsika naraka ireo didy rehetra ireo sy atahotra an'i Jehovah Andriamanitsika mba hahita soa mandrakarivo isika sy ho velona tahaka any amin'izao an'io izao. Ary ho fahamarinantsika ny mitandrana hanaraka izany didy rehetra izany eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika araka izay efa nandidiny antsika.